რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა ლონდონში წუხალმოხდარი თავდასხმის შედეგად. BBC-ს ინფორმაციით დანიშ ერაღებული მამაკაცი გამრველებს თავს დაესხა ლონდონის ცენტრში მდებარე რასელის მოედანზე. სკოტლანდ იარდის განცხადებით ინფორმაციის მიღებიდან 6 წუთში პოლიციელებმა დააკავეს 19 წლის თავდამსხმელი. ქალაქის მერმა სადიქ ხანმა ლონდონელებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ, სიფრთხილე გამოიჩინონ და პოლიციას აცნობონ ყველა საეჭვო პირისა და საგნის შესახებ. სადიქ ხანის განცხადებით მისი მთავარი პრიორიტეტი ლონდონის მცხოვრებთა უსაფრთხოებაა. 3 აგვისტოდან დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში რამდენიმე ასეულით გაიზარდა შეიარაღებული პოლიციელების რაოდენობა. ლონდონის პოლიციის უფროსის განცხადებით საფრანგეთში, გერმანიასა და ბელგიაში მომხდარი თავდასხმების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ ლონდონის ქუჩებს შესაძლო საფრთხეებზე რეაგირების მიზნით აკონტროლებდნენ შეიარაღებული ოფიცრები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თალიბანის პაკისტანური დაჯგუფება ჯამაათულ აჰრარი, რომელიც ეჭვმიტანილია კავშირში ბრიუსელსა და პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან, გლობალური ტერორისტების სიაში შეიტანა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ეს არის მძლავრი იარაღი დაჯგუფებასთან საბრძოლველად, რადგან შესაძლებელი ხდება მათთვის მკაცრი ფინანსური სანქციების დაწესება. ისლამაბადი მიესალმა ამ გადაწყვეტილებას. ჯამაათულ აჰრარი 2014 წელს დააარსა პაკისტანის თალიბანის ყოფილმა ლიდერმა. ამ ორგანიზაციას აკისრებენ პასუხისგებლობას პაკისტანში მომხდარ რამდენიმე თავდასხმაზე, მათ შორის ლაჰორში მომხდარ აფეთქებაზე. ამ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მაშინ 70 ადამიანი, ძირითადად ქალები და ბავშვები. ოლიმპიური ცეცხლი ჩაიტანეს რიო დე ჟანეიროში, სადაც ხვალ გაიხსნება ზაფხულის 31-ე ოლიმპიური თამაშები. ოლიმპიადის დედაქალაქში ჩირაღდანი იალქნიანი გემით ჩაიტანა ბრაზილიის ნაკრების 7 წევრმა, რომლებსაც ნაპირზე დახვდა რიო დე ჟანეიროს მერი ედუარდო პაესი. საბერძნეთიდან ბრაზილიაში მაისის დასაწყისში ჩატანილი ოლიმპიური ცეცხლი 12,000-მა მეჩირაღდნემ მოატარა ქვეყნის 300-ზე მეტ ქალაქში. რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიური ცეცხლის დახვედრის ცერემონიის პარალელურად მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია, რომლის ასობით მონაწილე აღშფოთებას გამოთქვამდა ოლიმპიადისთვის გაწეული უდიდესი ფინანსური ხარჯის გამო. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა, რადგან აქციის მონაწილეები აპირებდნენ ოლიმპიური ჩირაღდნისთვის გზა გადაეკეტათ. რიოში ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტის გამო 4 აგვისტო უქმედაა გამოცხადებული. 11 რუსი მოკრივე, რომლებმაც ოლიმპიადის საგზური მოიპოვეს, შეძლებენ რიო დე ჟანეიროში ასპარეზობას. კრივის საერთაშორისო ასოციაციამ განცხადება ამის შესახებ დღეს გააკეთა. ოლიმპიადის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე ასოციაციის განცხადებით მათ რუსი მოკრივეების დოპინგის საქმეები ინდივიდუალურად შეისწავლეს და მათი დაშვება გადაწყვიტეს. მანამდე რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის უფროსმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ მისი შეფასებით 280 რუსი ათლეტი 387-დან შეძლებს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას. სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა ბევრი რუსი სპორტსმენისთვის ოლიმპიადაზე მონაწილეობის აკრძალვის გადაწყვეტილება შეცვალეს, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ახალი რეგულაციები გამოაქვეყნა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე. ახალ რეგულაციამდე არსებული პროგნოზით ოლიმპიადაზე 200-მდე რუსი ათლეტის გამოსვლა ივარაუდებოდა. რიო დე ჟანეიროში ჩავიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პირველი ლედი მაკაჩიჩუა, რომლებიც ზაფხულის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას დაესწრებიან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგველაშვილი და მაკაჩიჩუა შეხვდებიან საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრებს და მათ ასპარეზობებს დაესწრებიან. რიოში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტი შეხვედრებს ჩაატარებს ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააკავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე ალეკო შავერდაშვილი. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ინციდენტი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშთან მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით შავერდაშვილი თავის ბაღში იყო, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. ქვეშის მცხოვრებთა განცხადებით შეიარაღებული პირები ოკუპირებული ტერიტორიიდან გამოვიდნენ. დაკავებული ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია. ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან, სადაც ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ფიტული დაწვეს, სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. ის მოძრაობა ჩვენი სამშობლოს წევრია, მოძრაობა ჩვენმა სამშობლომ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ ბათუმში აქცია მოაწყო, სადაც 300-მდე ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. ისინი აცხადებდნენ, რომ აღარ მისცემდნენ ნაციონალურ მოძრაობას იმის გამეორების უფლებას, რაც ქვეყანაში მათი თქმით 9 წლის განმავლობაში ხდებოდა.
Now there's one more thing I'd like to say.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daotri.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saatse de 30 saat turdu, Tavuzup Nakhivar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azadlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde, FM Ashvidi Daotri. Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daotri.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორდნაია უძღვები. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავება გრძელდება. ბათუმის ტბაში ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებების აღმოჩენის გამო დაწესებულ აკრძალვას მეთევზეები არ ემორჩილებიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. საფრანგეთის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ულენის საგამოძიებო იზოლატორში მყოფმა პირმა მძევლად აიყვანა იზოლატორის თანამშრომელი. ინფორმაცია გავრცელა საფრანგეთის იუსტიციის სამინისტრომ, რომელიც დეტალებს შეჯერობით არ აკონკრეტებს. ადგილობრივი მედია საშუალებები კი უწყებიან, რომ დაკავებულმა პირმა მძევლად აიყვანა ორი ადამიანი და სხვა საპატიმროში გადაყვანას მოითხოვს. საგამოძიებო იზოლატორთან იმყოფებიან საფრანგეთის პოლიციის და სპეცსამსახურების ქვედანაყოფები. ლონდონის პოლიციამ დღეს განაცხადა, რომ 19 წლის ეჭმიტანილს, რომელმაც წუხელ ქალაქის ცენტრში დანით მოკლა ერთი და დაჭრა ხუთი ადამიანი, სავარაუდოდ ფსიქიკური პრობლემები აქვს. პოლიციელების მიერ დაკავებული თავდამსხმელი ამჟამად ერთ-ერთ კლინიკაში მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. ლონდონის მერმა სადიკ ხანმა ქალაქის მცხოვრებთ მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ, სიფრთხილე გამოიჩინონ და პოლიციას აცნობონ ყველა საეჭვო პირისა და საგნის შესახებ. სადიკ ხანის განცხადებით, მისი მთავარი პრიორიტეტი ლონდონელთა უსაფრთხოებაა. 3 აგვისტოდან დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქ ში რამდენიმე ასეულით გაიზარდა შეიარაღებული პოლიციელების რაოდენობა. ლონდონის პოლიციის უფროსის ბერნარდ ჰოგან ჰოუს განცხადებით, საფრანგეთში, გერმანიასა და ბელგიაში მომხდარი თავდასხმების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ ლონდონის ქუჩებს შესაძლო საფრთხეებზე რეაგირების მიზნით აკონტროლებდნენ შეიარაღებული ოფიცრები. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ შემოსავლების გარეშე დატოვებს კომპანიებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ბრალდება ფეტულა გულენთან. ბიზნესი რჩება იმ სფეროთ, სადაც გულენის მომხრეებს ძლიერი პოზიციები აქვთ, ამიტომ ყველა ამ კომპანიას კავშირებს მოუჭრით და შემოსავლებს ჩამოვართმევთ, განაცხადა დღევანდელი ტელემიმართვისას პრეზიდენტმა ერდოანმა. მან ტერორიზმის ბუდე უწოდა გულენთან დაკავშირებულ კომპანიებს, არაკომერციულ ორგანიზაციებს და სასწავლო დაწესებულებებს. თურქეთის პრეზიდენტმა დღევანდელი ტელემიმართვისას ასევე გამოაცხადა, რომ ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში რესტრუქტურიზაციას იწყებს. 3 აგვისტოს თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ დააკავეს 26000-მდე ადამიანი, რომელთაგან 13000-ზე მეტი პატიმრობაში რჩება. გადატრიალებასთან კავშირის ბრალდები დაკავებულია ან სამსახურიდანაა დათხოვნილი საერთო ჯამში 60000-ზე მეტი სამხედრო მოსამართლე, საჯარო მოხელე, პედაგოგი და ჟურნალისტი. ყველა მათგანს ფეტულა გულენთან კავშირში ადანაშაულებენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები გულენი, რომელიც თურქეთში ერდოანის შემდეგ მეორე ყველაზე გავლენიან ადამიანად ითვლება, კატეგორიულად უარყოფს სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე შიდა კონსულტაციის ფორმატით იმსჯელებს დღეს სასამართლოს პლენუმი. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრმა მერაბ ტურავამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულების და ტელეკომპანია რუსთავიო სარჩელები შეცვლილია. მერაბ ტურავას ინფორმაციით, პარასკევს შესული სარჩელი დარეგისტრირებული ნომრით შაბათკვირას სხვა სარჩელითაა შეცვლილი და წარმოებაში ორ შაბათსაა მიღებული. ვინ შეცვალა არ ვიცი, ამის გამო ვიკრიბებით, რომ დავადგინოთ და გადავწყვიტოთ, განაცხადა ტურავამ. საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი მოსამართლის ოთარ სიჭინავას ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს 3 გვერდი, ხოლო რუსთავიორის საქმეს დაახლოებით 20 გვერდი დაემატა. სარჩელების რეგისტრაციის პროცესს სრულიად კანონიერი და გამჭვირვალე უწოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ კონსტანტინე ვარძელაშვილმა. მისი თქმით, ყველა ეტაპი ცნობილი იყო პროცესში მონაწილე მოსამართლეებისთვის. Олимпиури цецхли чайтанес Рио де Жанейроши садац хвал гаихснеба запхулис 31-е олимпиури тамашеби. Олимпиадис дедакавакши Чираг Даниял княни геми чайтана бразилис накреби 7-ма цеурма, ромлепсац напирзе дахта Рио де Жанейрос мэри Эдуардо Паэси. Сабрзнетидан бразилияши майсис дасацхиши чатанили олимпиури цецхли 12-атасма мечирагнем муатара квекни 3-азе мет калакши. Рио де Жанейроши олимпиури цецхлис дахводрис церемониис параллелурат მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია, რომლის ასობით მონაწილე აღშფოთებას გამოთქვამდა ოლიმპიადისთვის გაწეული უდიდესი ფინანსური ხარჯის გამო. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა, რადგან აქციის მონაწილეები აპირებდნენ ოლიმპიური ჩირაღდნისთვის გზა გადაეკეტათ. რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტის გამო ქალაქის მერიამ 4 აგვისტო უქმეთხედ გამოაცხადა. რიო დე ჟანეიროში ჩავიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა, რომლებიც ზაფხულის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას დაესწრებიან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილი და მაკა ჩიჩუა შეხვდებიან საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრებს და მათ ასპარეზობებს დაესწრებიან. რიო დე ჟანეიროში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტი შეხვედრებს გამართავს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთანაც. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას დაესწრება მსოფლიოს 28 სახელმწიფოს ლიდერი, მაშინ როცა ბრაზილიის ხელისუფლება 50 ქვეყნის მეთაურს ელოდებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრები ალექსანდრე შავერდაშვილი, რომელიც რუსმა სამხედროებმა დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. უკანონო პატიმრობიდან შავერდაშვილის გასათავისუფლებლად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების ცხელი ხაზი ამოქმედეს. დაკავებული თანასოფლელთა ინფორმაციით, ალექსანდრე შავერდაშვილს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრები 51 წლის ალექსანდრე შავერდაშვილის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფლის განაპირას დააგავეს. შავერდაშვილი საკუთარი მიწის ნაკვეთის მოსარწყავად იყო წასული. რა დროსაც სოფლის ტერიტორიაზე შეიარაღებული პირები გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო დაკავების ბრალდება წაუყენეს. შავერდაშვილის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები აცხადებენ, რომ მას ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავს და პირიქით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იყვნენ შემოსული სოფლის ტერიტორიაზე. დაკავებულის მეუღლე ანა შავერდაშვილი აცხადებს, რომ ხეხილის ბაღი, საიდანაც მისი მეუღლე აიყვანეს, ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრება და იქ ყოფნა ყოველთვის საშიშია.
ბაღში იყო, მოსარწყავად იყო და იქ ხო ჩვენ ბაღებიც მანდით არის და ახლოა ეგ კონფლიქტის ზონა და ჩვენი ბაღებიც. სახელიდანაც ახლო არის. მანდიდან აიყვანეს. ჩვენ პოლიციას შევატყობინეთ და რა ველოდებით ახლა რა მოხდება.
სოფელი ქვეში ოკუპირებულ სოფელ არცევს ესაზღვრება, სადაც რუსეთის მესაზღვრეებს სამხედრო ბაზა აქვთ მოწყობილი. ქვეში და არცევი ნაწილობრივ მავთუხლართებით არის გაყოფილი, მაგრამ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზღუდეები ყველგან არ არის მოწყობილი და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იქიდან ქვეშის ტერიტორიაზე თავისუფლად შემოდიან ხოლმე. ადგილზე გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დავით ტატიაშვილი ადასტურებს, რომ შეიარაღებული პირები ხშირად შემოდიან სოფლის ტერიტორიაზე.
საწყავში იყო მასუბანი რო არის, მან და გვერდზე აქვს ნაკვეთი მაქსოფლის გვერდზე. ქვეშის ტერიტორია ხოლო და ახლო იყო თუ რა ვიცი, რანაირად იყო, წავდა ვილი ჩადრე, უნდა ფალი შეეშვა ბაღში და წაიყვანეს მანდიდან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ცხელი ხაზი უკვე ამოქმედა. ცნობილია, რომ შავერდაშვილი ჯერ ზემო არცევის სამხედრო ბაზაზე, იქიდან კი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ქართული სამართალდამცავები დაკავებულის გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებას უკვე მართავენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოჩი და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ბოლო ფაქტზე, რომელიც დაახლოებით 24 საათის წინ მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ტბაში ტოქსიკური ნივთიერებები აღმოჩნდა. ამ შემდეგ რაც ლაბორატორიულ მაკვლევამ დაადასტურა, რომ ტბის წყალმცენარეები ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებს გამოყოფენ, ბათუმის მერია აკრძალა ტბაში ბანაობა თევზაობა. თუმცა ამ აკრძალვას მეთევზეთა ნაწილი არ ემორჩილება და ირწმუნება, რომ ტბაში დაჭერილი თევზი უვნებელია. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობდა.
ბათუმში 6 მაისის პარკში ნური გელის ტბის სანაპიროზე გამოკრულია ტრაფარეტი, სადაც წერია, რომ ტბაში თევზჭერა აკრძალულია. მოქალაქეებს ქალაქ ბათუმის მერია აფრთხილებს. აქვე არის განმარტება, სადაც აიკითხავთ, რომ ტბის წყალი დაბინძურებულია. მაშინ მომწამლელი წყალმცენარეების დიდი რაოდენობა აღმოაჩინეს. ამიტომ თევზჭერა აიკრძალა, რადგან აქ დაჭერილი თევზის საკვებად გამოყენება საშიშია ჯანმრთელობისთვის. მიუხედავად აკრძალვისა, მეთევზეები გაფრთხილებას არ ითვალისწინებენ და თევზაობენ.
ბაღნობიდან აკანებ თევზაობ. კარასი არის, კიფალი არის. კიფალი რო შემოდის ზგვიდან, ამას ვიკავებ ჩვენ. არა, ვჭამ, ჩემი შვილიშვილი ჭამ, მე ვჭამ, რა, მოვწამლე მე.
თელი ღეიჯ და აგერა. ხოდა ერთი ცალი დაიჭირა. კიფალი ქვია მაგტებს.
ბაბადონო, ანალიზი 3 ჯერ გააკეთე. ველაპერი კარგადა. არა მოწამული თევზი.
ის აბრა არის გამოკრული, მაგრამ თვა არ არის მოწამული. ვარო იყოს მოწამული, მაშინ თევზის მოწამული იქნება. ამობრუნდება თევზი.
ნური გელის ტბის წყალი დაბინძურებულია, მაგრამ შესაძლოა ამან თევზის დაღუპვა არ გამოიწვიოს. ასეთი თევზი კი ტოქსინების მატარებელი, აცხადებენ ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოში, სადაც სურსათის უვნებლობის დასკვნას ელოდებიან. სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ტბაში დაჭერილი თევზის საკვებად გამოყენებამ შესაძლოა მოწამვლა გამოიწვიოს.
თევზი ატარებს კონტეინერის როლს. ამ ტოქსინებს ინახავს ორგანიზმში, თევზს არაფერი არ მოზდის, მაგრამ გარკვეული დონე როცა დაგროვდება თევში, ის შეიძლება გახდეს მომწამლელი. და ღვიძლის დაავადებები, ალერგიული დაავადებები, ასთმის გამომწვევი დაავადებები და მოკლედ ძალიან ძიმე შედეგებამდე შეიძლება მიიყვანოს. იყო ფაქტები, როდესაც ბრაზილიაში 79 ადამიანი დაიღუპა ერთჯერადად ზუსტად ესეთი თევზის მიღების გამო. ეს საშიშროებები არსებობს, რასაც უგულებელყოფს ჩვენი მეთევზეები, არაერთი ჩვენი თხოვნისა, ახსნისა, სპეციალისტების მხრიდანაც.
სპეციალისტებმა ნური გელის ტბის წყალი მას შემდეგ შეისწავლეს, რაც ტბამ დაჭაობება დაიწყო. ლაბორატორიული კვლევები დადგინდა, რომ ტბაში დიდი რაოდენობით ლურჯ-მწვანე შეფერილობის წყალმცენარეა, რომელიც ბაქტერიულია და დიდი რაოდენობით ტოქსიკურ ნივთიერებებს გამოყოფს.
სპეციალისტების აზრით ტბა მკვტარია უკვე, მაგრამ მკვტარია არ ნიშნავს, რომ იქ არ არის ცოცხალი ორგანიზმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ არის დეგრადაციის პროცესები დაწყებული. დაწყებული არის დიდი ხნის განმავლობაში და ეხა მიაღწია პიკს. ჩავატარეთ ლაბორატორიული კვლევები და დადგინდა, რომ ეს იყო ციანობაქტერიები. ციანობაქტერიებში არის 1500 ჯიში. აქედან ნახევარი არის ტოქსიკური ნივთიერებების გამომყოფი. ეს არის ანაბენა და ციანოფიტები. დადგინდა, რომ ეს ტიპი ციანობაქტერიების ჩვენთან არსებობს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ თევზჭერა იქ უნდა აიკრძალოს.
თევზჭერის გარდა აკრძალულია ტბაში ბანაობა და ნავებით გასვლა. მერიის სამსახურში აცხადებენ, რომ თუ აკრძალვის მიუხედავად მოქალაქეები თევზჭერას გააგრძელებენ, მათ მკაცრი ზომების გატარება მოუწევთ. ტბის გადასარჩენად კი წყალში შადრევნების დაყენება იგეგმება, რომელიც ნური გელის ტბას საჭირო ჟანგბადით მოამარაგებს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ პოლიციამ თელავში დააკავა პარტია სოციალისტური საქართველოს ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელმაც პოლიციის ინფორმაციით ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა მონაწილეს იმ საპროტესტო აქციისა, რომლის მონაწილეებიც აღშფოთებას გამოთქვამდნენ თელავში ამ პარტიის დამფუძნებელი ყრილობის გამო, მათ შორის რუსული სიმბოლიკით. თავად სოციალისტურმა პარტიამ, რომლის დამფუძნებელი ვალერი კვარაცხელია, თელავში დღეს დამფუძნებელი ყრილობის ჩატარება ვერ შეძლო სწორედ ამ საპროტესტო აქციის გამო და გადაინაცვლა თელავის პოლიციის შენობასთან, სადაც აქციას მართავს დაკავებული აქტივისტის გათავისუფლების მოთხოვნით. პოლიციამ დღეს ერთი ადამიანი დააკავა ბათუმში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დაწვეს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ფიტული. პოლიციის ინფორმაციით, მოძრაობა ჩვენი სამშობლოს წევრი სამართალდამცავების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დაკავებული. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დღეს თბილისში გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც განაცხადა, რომ ფარმაცევტს პირველი ჯგუფის ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში პროფესიული საქმიანობა 3, ხოლო მეორე ჯგუფის გაცემის შემთხვევაში 1 წლით შეზღუდება. ახალი რეგულაციები, როგორც მინისტრმა განმარტა, უკავშირდება ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის კუთხით საქართველოში არსებული საგანგაშო მდგომარეობას. საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილმა დღეს პეტიციაზე დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება და პრეზიდენტს მიმართავს ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმი არ დანიშნოს. დგომსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.